Kaixo entzule, oi errantzabal naiz, Donostia Kultura Irratiko, Izpilu Beltza, Kultur Magazineko arduraduna. Eta, badakizue, saio honetan, hainbat elkarrezketa egin hoi ditugula. Hemendik aurrera, erabaki dugu elkarrezketa interesgarrienak pieza solteetan ematea. Jarraian entzungo duzuna, Miren Arzaiuz, Pariseko Moda Museoko Pale Galierako zuzendariari egindako elkarrezketa da. Museoi dedikatu genien, saioan egin genuen. Entzun.
Izpilu Beltza. Donostiako kulturaren berri Oier Arantzabalekin.
Eta agindu dizuegun bezala, ba, Parisera osteratxo bat egingo dugu, konexioa aurrekoan New Yorkekin egin genuen bezala, oraingoan Parisekin. Badakizue gaur museoen inguruan hitz egiten ari garela, eta Paristik hitz egingo digu Miren Arzaiuzek, han Pale Galiera zabaldu behar zuten data huetan, eta ez dute zabaldu hain justu, ba, gertatu den krisi aldi guzti honengatik. Kaixo, Miren, zer moduz Paris? Ze usain dauka, ze kolore?
Kaixo, jar. Bueno, ba, Parisen usaina eta kolorea beste leku guztietan da ona da. Parisen normalean oso ederra da, baina momentu honetan ez da ederra.
Kalea,
bai. Esan dezunez, ba, irekiera geneukan aurreikusita, ba, apirilaren lehenengo egunetan, eta, ba, bueno, ba, hor gelditu gehiak bidean, eta orainek ez dakigu noiz irekiko dugun gure museoa.
Suposatzen dut, tan ere, ba, geldialdia erabatekoa dela, ez? Kaleak utxak egongo dira, ez dakit irtetzeko ze baldintza dauden, adibidez kirola egiteko aukerari dagoen, edo zeintzu diren hango baldintzak?
Bai, oso antzekoak, baina bai ematen digute baimena, kirola egiteko egunean ordu bete irtetzea. Lehenago, egun osoan zehar, joan zintezken, hau da, ordu bete, nahi dezun ordu betea, baino oain dela bi aste, ba, bueno, hori ere, ba, ez dute aldatu, nahi desan ordu bete daukagu, baino goitzeko 10ak aurretik eta atxaldeko 7ak ostean izan behar du kirola egiteko erabiltzen dezun ordu hori.
Guazen museoa hitz egitera. Esan duzun bezala irekitekoak zineten, Chanelen erakusketa eder batekin oker espanago, gainera prestatuta daukazue ia dena, ez? Etzen ezer falta, ez? Eta
irekitzeko.
Bai. Eta nola izan da hori dana, ez? Sorpresa harrapatu gaitu da noi, baino jo, horlako proiektu batean harrapatzea, ez? Eta hori dana gelditzea.
Bai, izan da, bueno, alde batetikan, bi gauza zian alde batetikan museoaren berrirekiera bi urte zitxita izan degulako obra bat medio, eta, da, bueno, ba, museoa berritu egin dugu, eta espazio berriak sortu ditugu, eta bara, orduan alde batetikan zan museoaren berrirekiera, eta bestalde zan, ba, erakusketa retrospektiba handi baten aurkezpena. Eta, bueno, ba, guzti hori, ba, bi urtez prestatzen aritu gara, eta justu, ba, bueno, gure momentua iritsi denean, ba, itxi behar izan dugu, ba, irekiratik bi astetara. Orduan horrek, ba, bueno, ze suposatzen du, ba, ditugu gure arazoak, mailegu batzuk ez dira iritsi, beste batzuk bidean gelditu dira, ez dakigu noiz ireki beharko dugun, hori batez ere arazo bat da maileguei dagokionez, horren mundu osoko beste museo batzutatik datozen artelanak eta soinekoak etorri behar zuten, bueno, katalogoa ere bidean zegoen, bueno, bai. Bueno, horrela gelditzen dira eta ez dakigu.
Eta
ez jakintasuna da momentu honetan, ba, nagusi, eh.
Ez jakintasuna, bai, esan dugu askotan informazio falta handia dela, baina tira, horrelako erakunde baten zuzendari lana egiten, ba, segurazki gu baino gehiago jakingo duzu. Ez dakit erakundetatik iriste zaizuen pistarik, ba, nola joan daiteken hau, noiz den litekeena museoa zabaltzea, ez dakit badakazuen pistarik, aurreikuspenik, planik, zentzu hortan?
Guk dauzkagu hipotesi ezberdinak, inork ez dauzkalako, ba, informazio zehatzak. Gu geha udaletxeko udal museo bat geha, eta Pariseko udaletxetik dator guk daukagun informazioa, eta baino ez da informazio falta. Da benetan egunetik egunera gobernuak ere erabakiak hartzen ditulako egunetik egunera eta astetik astera, eta behaiek ere, ba bueno, orain ezarre dute maiatzak 11 konfinamenduaren ba bukaera bezala, baino konfinamenduaren bukaera hori nola antolatuko den ere ez dakigu eta behaiek ere ez dakite, eta ba antza horretan dihardute, ez? Plan hori ba prestatzen eta bon. Oraindikan ez baldin badituzte erantzunak ematen, oraindikan ez dakitelako ba nola egingo duten.
Sortzireun kulturgile eta sortzailek baino gehiago greba ditu dute Euskal Herrian atzo eta gaur, eta greba honen azpian ondoan bada funtsesko eztabaida bat eta interesgarria gainera, ez? Kultura ba ote den oinarrizko zerbitzu publiko bat ala ez, ez? Ze Europako estatu batzuk alaxe erabaki dute, eta aldiz ba Espainiar eta Frantziar estatuak ez dute horla deliberatu. Ez dakit zure iritzia zein den honen inguruan.
Normalean kulturan lan egiten dugun guztiok alaxe pentsatzen dugu. Kultura ba eskubide bat dela eta zerbitzu publiko bat izan behar duela, eta bueno, ba izugarrizko garrantzia duela gizartean, ez bakarrik hezkuntza rekiko, baizik eta ongizaterako eta osasunerako, ez? Jendearen osasun mentalerako orain ikusten ari gian bezala, ez? Konfinamendu hau ba bueno, ba honi aurre egiteko jendeak ze moduten eta zer importantea dan kultura kontsumitzea momentu honetan, ez? Ba ez zoratzeko, adibidez. Orduan, ba, bueno, hori guretzat argi dago, gero, ba, badakigu, asuntoa da prioritateena, ez? Baldin badaude, da, beste behar edo zerbitzu publiko batzuek, ba, jendeak gehiago estimatzen edo behar dituena, edo behaientzako beharrezkoak direnak, nor jartzen ditu prioritateak, ez?
Astelenean hitz egiten genuen hain zuzen sinema sektoreko hainbat personarekin, eta tartean sinema aretoak, Sade Zineseko zuzendari Iñaki Lortzarekin hitz egiten genuen, eta beraien egoera ere ez da bat ere xamurra. Sinemak, betidanik ezagutu ditugun aretoak dira, zinea kontsumitzeko, baina hau guztia pasatakoan ez dakigu berbera izango diren, edo izango diren ere, kasu askotan. Ez dakit museoekin ere antzeko zerbait gertatzen den.
Ba, argi dago, badaude museo publiko asko eta museo pribatu asko. Museo pribatu asko desagertu egingo dira. Segurazki. Eta museo publiko, hau da, finantziazio publikoa dituzten museo txiki askok oso gaizki pasatuko dute. Oso gaizki pasatuko dute. Eta kasu batzutan, adibidez, museo batzuek bilduma permanente bat daukatenek, ba, bueno, bilduma permanente horren bidez izango dute modu bat, ba, bueno, beti zerbait edo artea edo dena delakoa aurkezteko eta horren bidez gauzak kontatzeko eta bueno, ba, gure gizartea interpretatzeko artelan batzuen bitartez, ez? Edo objektu batzuen bitartez, baina beste museo batzuek erakusketa temporalak baino ez dituzte, hau da, oso programazio ambiziosoak dituzte, baina ez dute bilduma propio bat. Eta horrek nola egingo dute egoera ekonomiko ba larri baten, ez? Adibidez, espaldi baduzu zure bilduma propioa eta zure ekimen kultura erakusketa temporalen bitartez baino espaldi baduzu egiten, eta espaldi baduzu aurrekonturik hoiek oso garestiak dianak antolatzeko, ba museoak zein izango du ireki. Orduan, nola modelo, kudeaketa modelo ezberdinak daude, museo modelo ezberdinak daude, eta museo askok oso gaizki pasatuko dute. Batzuek itxi egin beharko dute, beste batzuek desagertu egingo dira, beste batzuek programazioa zeharo murriztu egin beharko dute, eta guk ere, segurazki, gure programazioa aurkeztuta eta validatuta geneukan udaletxeak ja onartuta 2023 arte, eta guzti hori orain berrikusi beharko dugu. Oain ez jakintasunean bizi, badakigu 2020, 2021 eta 2022ko aurrekontuak ez direla pentsatzen genituenak izango.
Museo eredua bera auzitan dagoela uste duzu, Miren?
Bai. Alde batetik, auzitan dago ba, modeloa, eh? Ez modelo ekonomikoa. Eta bestalde, modelo artistikoa, baita ere, nahi desan alde batetik, ba, bueno, oain, adibidez ez, gure finantziazioa, gehien bat, erakunde publikoetatik dator, baina gero eta gehiago eta neurri handi baten, erakunde pribatuetatik ere badator. Mm-hmm. Eta gainera, bagaude, ba, ez dakit nola baiteko kompetentzian, museo batzuk besteekin, erakusketak gero eta handiagoak egiteko, bisitarik gero eta gehiago erakartzeko, eta neurri baten museoak bilakatu dira atrakzio turistikoak edo erakunde turistikoak.
Bai.
Horrek, bueno, nire ustez badu bere, baditu bere mugak eta bere ahuldadeak ez. Gero, bestalde, erakusketa bera nire ustez auzitan dago, ez? Nola azaltzen ditugu edo erakusten ditugu edo aurkezten ditugu ideiak museotan, ez? Artearen ingurukoak edo gizartearen ingurukoak edo historiaren ingurukoak, nola? Beti, ba, objektu batzuen bitartez, erakusketa baten bitartez. Erakusketa hori, edo formatu hori zaharkituta aldago. Ez alditugu esploratu behar beste medio batzuk, era digital honetan ez alditugu ba, hausnartu behar beste bide batzuk, edo esploratu behar beste bide batzuk. Zagit, badago hausnarketa oso sakon bat egiteke museoen inguruan. Badago hausnarketa sakon bat ikomen adibidez, dala nazioarteko museoen ez erakundea, museoaren definizioaren inguruan. Zer da museo bat? Eta oraindik an darabilgun definizioa museoa da 19. mendeko definizio bat, ez? Ba, bilduma bat, konserbazioa, erakusketak, ez dakit zer, baina guzti hori hausnarketa sakon bat egin behar dugu. Museoak baita ere ez bakarrik modelo ekonomikoaren inguruan. Baizik eta gure funtzioaren inguruan eta gero funtzio hori betetzeko zein den modurik eta honena edo gauzak aldatu egin behar ditugun edo gauza berriak asmatu egin behar ditugu.
Mm-hmm. Aipatu behar nizun, Pedro Sánchezek azkenengo agerraldian egindako esandako hitz batek atentzio ditu ziala eta otzikara moduko bat sortu, ez? Pedro Sánchezek aipatzen zuen da nik uste modu oso kalkulatuan la nueva normalidad, ez? Cuando llegue la nueva normalidad. Eta da, denok ahotan darabilgun zerbait, ez? Datorren hori ez da izango lehen ezagutzen genuena. Ez dakit zuk nolakoa espero duzun errealitate berri hori.
Ba, nik uste, ba, krisionek ekarriko diguna da, seguraski etortzea zegoen aldaketa, baino oso era azkar bat. Eta nire ustez, iraultza gehienetan hori gertatzen da. Iraultza bat datorrenean, etortzen diran aldaketa sakonak ez dira zerotik hasten. Normalean, izaten dira, azelerazio prozesu bat, martxan zegoen prozesu batena.
Uh-huh.
Historikoki, nire ustez, iraultza gehienen irakurketa egiten dezunean martxan dagoen prozesu bat da. Gero krisi bat etortzen da eta prozesu hori azeleratu egiten da, ez? Eta bapatean zerotik ematen du aldaketa baino ez da. Ordu nire ustez gertatzen dena da bazeudela aldaketa batzuk edo prozesu batzuk martxan, pentsatu izan dugu ez genietula guk kudeatuko, baizik eta gure seme-alabek edo haien atzetik zetozenek eta guk kudeatu egin beharko ditugu. Eta gauza bera munduari buruz edo planetari buruz ez egiten dugunean. Etorreko zaigu eta guri tokatuko zaigu eta guri tokatuko zaigu hausnarketa egitea eta martxan jartzea beste bizimodu bat. Baina nik ezion bildurrik niri hori apasionantea iruditzen zait, eta klaro, aldaketa gogorrak datozenean, danok gaude pixkat, desorientatuta, ez jakintasuna oso estresantea da, baino, ez dakit, ni historia gila naiz, igual horregaitik iruditzen zait, aukera bat, ez, edo apasionantea, ez bakarrik bizitzea, baizik eta gauzak egiteko aukera izatea, ez? Gure belaunaldia protagonista izatea horrelako transformazio sakon baten, ba, nire iruditzen zait, Ba, neurri baten, bai oso gogorra, baino baita ere zoragarria.
Eta erantzunkizun handia ere.
Baro, baino, ez zu, horri ez zintzaio bildurrik izan,
erantzunkizun baten. Oso ondo, oso ondo, bai.
Zertzea, ba, paseatzeko nire ustez ez du inoko grazerik.
Dudarik gabe, miren. Arrazoi duzu hortan. Dudari gabe. Bueno, ba eskerrik asko Miren eta muxu handi bat Paris aldera, eh?
Beste muxu handi bat Euskal Herria, herrimina handia daukat ez pentsa, eh?
Ez, ba hemen entzuten ari gara, bueno, Donostiako kulturzale danak zuri entzuten ari gara, beraz, beraien alde partetik ere eskuminak.
Ba ni Donostiara joateko herrigitan da.
Hemen zure zai, eh? Danok zure zai gaude. Hala Miren. Aio.
Aio, eskerrik asko.
Ispilu beltza podcasta entzungai duzu irratia.donostiakultura.eus webgunean, Spotify-n, Apple Podcasten, Google Podcasten edo zure audio plataforma kutxunenean.